Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Новиот Дебрско-Кичевски митрополит Георги со месеци во фокусот на јавноста, најмногу поради брзината со која само за 16 дена го изоди патот од замонашување кон крајот на мај, па до изборот за нов владика на 12 јуни, пишува Весникот Вечер. Во тој период познато е се случуваа и собирите на верниците кои реагираа на тогашните официјалните најави дека ќе стане наследник на починатиот митрополит Тимотеј и сметаа дека на тронот треба да се најде викарниот епископ Атаниски Бартени од Бигорскиот манастир. Митрополитот Георги, кој повеќе години беше декан на православниот богословски факултет Свети Климент Охридски, шеф на кабинетот на поглаварот на МПЦ ОА, но и македонски амбасадор во Ватикан, најавува дека наскоро ќе се сретне со епископот Антаниски Партени и верува дека во духот на христијанската љубов и разбирање, Бог ќе помогне и ќе го покаже патот како понатаму да им служат верно нему и на црквата. Во однос на Австралиско-Сиднејската епархија, владиката Георги во интервјуто за Вечер вери дека во моментов таа е управувана од неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан и верува дека синодот на Македонската православна црква наскоро ќе изнајде соодветно постојано решение за таму. Тоа што претходниот митрополит Дебрско-Кичевски Тимотеј беше и тамошен администратор, ниту упатува, ниту наметнува заедничко управување со двете епархии, додава Георги. Поред него, грижата за нашинците во диаспората е секако еден од приоритетите на нашата црква, а од исклучително значење е црковното помирување и обединување на нашиот народ во Австралија. Имено, да не заборавиме, нашата православна заедница во Австралија е голема, вели Георги. Прочем, таа е една од најголемите православни заедници воопшто во Австралија. Затоа се од голема важност нејзиното добро уредување и единство, изјави во интервју за Весникот Вечер новиот митрополит на Дебрско-Кичевската епархија Георги. Лавина реакции предизвика објавата на социјалните мрежи на писателот и дописен член на МАНУ, професор доктор Венко Андоновски, за наборна негрижа за меморијалната поставка на писателот Петре Мајандреевски во селото Слоештица. Имено, тој напиша дека добил мејл од неговиот пријател, академскиот сликар Сергеј Андреевски, синот на книжевниот гений, дека спомен домот е во очајна состојба и дека сите негови ракописи и лични предмети се во опасност. Побара поддршка од мене, но и од сите истакнати јавни личности и институции да се зачуваат, да не пропадне, да не се уништи дел од македонскиот книжевен трезор поради негрижа од институциите, напиша писателот Андоновски. На социјалните мрежи експертно согласи и министерот за култура и туризам Доран Јутков, кој посочи дека како министер чувствува одговорност да реагира и да заиспува, иако поставката формално не е под нивна ингеренција и најави посета на Слоештица на 18 август. Ја информираше јавноста дека ќе ја преземе врската да обезбери траен, соодветен и институционален признат простор за презентација на ликот и делото на Петре Мајандреевски во рамките на Националната и Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. На социјалните мрежи согласи градоначалникот на Општина Демир Хисар Никола Најдовски, кој со фотографии и аргументи ги демантираше обвинувањата. Неспортски е да се злоупотребува спортскиот терен за вежбање говор на омраза, навредување и сатанизација, вели председателката Гордана Силјановска-Давкова, која што ги осуди навредите на кошаркарскиот надпревар во Куманово. Порен неа, срамот не е само на оние чии зборови повредуваат, зашто ги погодуваат, не само оние во салата или на теренот, туку и оние што ги гледаат и слушаат заради нивниот неограничен домет. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во гостување на Канал 5 телевизија го осуди скандирањето и рече дека полицијата веќе постапува по насоки најавен обвинител. Порен него, МВР досега има покажано дека постапува еднакво кон оние кои скверноват и употребуваат говор на омраза. Истрага за ксенофобичното скандирање најавија и од Меѓународната кошаркарска федерација ФИБА. Во писмен одговор за Радио Слободна Европа се наведува дека ФИБА безрезервно и остро го осудува говорот на омраза и дискриминаторскиот и расистички јазик во каква било форма. Собранието го објави огласот за избор на председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Одлуката излезе во Служба Ветник со што почна тече 10-дневниот рок во кој заинтересираните кандидати ќе може да ги достават своите пријави. Како што се наведува во огласот, за председател на антикорупцијска може да биде именувано лице кој е државјанин на Македонија, да има деловна способност, да е факултетски образовано во областта на правните науки, политичките, комуниколошките или економските науки, со најмалку 10 години работно искуство по завршувањето на високото образование, од кои најмалку 8 со искуство по откривање или спречување на корупцијата, владењето на правото или добро управување. Кандидатите не треба да имаат изречена забрана за вршење професија или дејност, а се бара и нотарска потврда дека пријавениот во претходните 10 години не бил пратеник во собранието, донирал во политичка партија или извршувал функција во органи на политичка партија. Локалните избори според најавите ќе бидат распишани најдосно до 10 август, но пратеникот Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМНЕ на прес по партиското седиште рече:
антикорупцијски вака функционира затоа што таму има замени, комисијата си функционира, меѓутоа апсолутно е потребно да има избран председател, огласот како што рековте распишан, следи собраниската постапка во комисијата за избори, каде што ќе има интервјуа, анализа и некаде крајот на август, почетокот на септември ќе има пленарна седница на која што очекуваме да биде избран новиот председател на Државната комисија за спречување на корупција.
Министерката за образование Весна Јанеска на прес се пофали дека просечната оценка на успехот од полагањето на двата екстерни испита од државната матура во јуни е 3,69%, за разлика од минатата година кога просечната оценка била 3,26%. Јанеска порача и дека годинава немало голем број препишувања, односно биле регистрирани 172 матуранти препишувачи кои ќе имаат право да полагаат во августовскиот испитен рок, а додаде дека биле поднесени вкупно 507 приговори по сите предмети.
Наставниците добиваат и ќе добиваат дополнителни обуки заради промената на програмите, на начинот на поучување во светот, па и во Македонија. Работиме на инфраструктурата, работиме на нови учебници. Значи, има уште многу што да се направи, но битно е дека голем чекор, ова е голем исчекор.
А експертите се скептични. Велат дека бројките во изминатите години остилираат. Просечната оценка 3,69 не отскокнува многу од изминатите години и дека во 2022-та имало дури и повисока просечна оценка од годинашната. Порачува дека образованието е во тешка криза, каде што треба да се работи сериозно и аналитички. Георги Илиевски, поранешен проспетен инспектор за ТВ24, коментираше:
во 2023 е 3,65, што е значи слично со ова сега што се кажува дека е многу подобрена. Во 2022 е 3,78, значи уште подобро од ова сега што е, и во 2021 е 3,67, што значи имаме осцилации и сега не се знае што е подобро.
Со завршувањето на тригодишната меѓународна иницијатива за следење на движењето на јадранската микроплоча Адрија АПС на почетокот на 2026-та, државата ќе остане без мрежата од 13 сеизмолошки станици со кои се следи сеизмичката активност, односно просторно-временската застапеност на земјотресите. 13 станици во моментот ја сочинуваат телеметриската мрежа на сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет, а сеизмички мониторинг има и на езерото Козјак, на браните Козјак и Света Петка и на локацијата во село Белица, на долниот дел од езерото и браната Кнежево. Орфеус во март ќе напушти Македонија за да го продолжи проектот во други земји, со што обсерваторијата се соочува со ризик од затворање на сите 13 станици, затоа што ќе останат со застарени и практично нефункционални инструменти. На обсерваторијата и треба нови лиценцирани софтвери, нова компјутерска опрема и сеизмометри, т.е. минимум 10 сеизмолошки станици за следење на подземните активности во реално време, изјави раководителката на обсерваторијата професор доктор Катерина Дрогрешка, неодамна за МИА, и изјави дека таквата состојба ќе доведе до загрозување на сеизмолошката служба на обсерваторијата, односно законски пропишаното следење на сеизмолошката активност. Министерката за образование и наука Весна Јанеска очекува дека ќе биде одобрен проект со кој ќе бидат обезбедени средства за набавка на инструменти за сеизмолошката обсерваторија, а потоа и да се реши проблемот со кој се соочува ова институција, затворање на 13 сеизмолошки станици низ државата. Очера владата е официално на одмор. Како што пред некое време информираше премиерот Христијан Мицкоски, владата и нејзините членови ќе го користат одморот од 5 до 15 август, пошто повторно ќе започне со работа. Не е познато каде премиерот ќе го помине годишниот одмор, а пратениците рече си цел август ќе го поминат во одмор. Во соработка со Агенцијата за вработување и Противпожарниот сојуз, проведена е селекција на кандидатите кои се пријавија на владиниот оглас за сезонски пожарникари, соопшти директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангело.
Од краткото разговор кој што го имав со нив, има одлични кандидати за кои што верувам дека успешно ќе завршат ова обука и ќе бидат добар потенцијал за пополнување на испразнетите редови во македонските противпожарни единици. По завршувањето на оваа дводневна обука, тие ќе бидат распоредени во локалните територијални противпожарни единици, додека кандидатите од Скопје ќе бидат распоредени во Дирекцијата за заштита и спасување. Формалниот договор ќе биде подпишан со Агенцијата за вработување.
Се очекува кандидатите да ја поминат обуката која покрај Скопје се одбива и во 12 други градови, каде ќе се обучат 364 кандидати кои потоа ќе бидат распоредени по општините од каде што доаѓаат.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.